Бишкекте саат 3 болду. Оолдо Азаттык радиосу.
Бишкекте саат 15, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 10-январ, шаршемби, анда айрым күн темалары. Кыргызстанда экстремисттик деп эсептеген 159 сайт жабылды.
Бир ошо сайттардагы мазмунун бул экстремисттик сайт экен деп окуган киши биле тургандай деңгээлге жетсек, ошондо жакшы натыйжа болот да.
Кыргызстанда Түркия дээрлик 1.5 жылдан бери өкүм сүрүп келе жаткан өзгөчө кырдаал режимин дагы 3 айга узартканы турат.
Бир дефа дагы узатылачак.
Өзгөчө кырдаал режими дагы бир жолу узартылат. Эреже катары улуттук коопсуздук кеңеши сунуш иретинде бул боюнча чечим кабыл алышы керек.
Кыргызстанда 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланды. Алдыда дагы башка темаларга кеңири токтолобуз. Азыр болсо жаңылыктарды угуп алыңыздар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек жылуулук электр борбору журналисттерди чогултуп, борбор шаарды каптаган түтүнгө байланыштуу түшүндүрмө берди. Мекеменин директору Нурлан Өмүркулуунун айтымында, ишкана модернизациядан өткөндөн кийин абага дээрлик зыян зат чыгарбай калган. Ал ТЭЦтин түтүнү электр жана акиташ сүтү аркылуу эки чыпкадан өтөрүн журналисттерге көрсөтүп берди. Өмүркулуулу абанын ышталышын автоунаалардын көбөйүшүнө жана менчик үйлөрдөн чыккан түтүнгө байланыштырды. Буга чейин парламентте жана коомчулукта ТЭЦтен чыккан түтүн Бишкектин абасын булгап жатат деген кескин сын пикирлер айтылган болчу. Буга байланыштуу премьер-министр Сапар Исаков абалды жөнгө салуу боюнча тиешелүү мекемелерге тапшырма берген. Эколог адистердин айтымында Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсе ашат. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы жалпы жарандык паспорттун жаңы үлгүсүндөгү орфографиялык катанын себебин түшүндүрдү. Мекеменин басма сөз кызматы бүгүн кабарлагандай, жаңы паспорт тартылган сүрөттөрдүн биринде ката сөз атайын жазылган. Бул коомчулуктун көңүлүн буруу максатында жасалган аракет болгон, дейт мамлекеттик каттоо кызматы. Мамкаттоо жалпы жарандык паспорт эми жаңы үлгүдө чыга баштай турганын кабарлап, эскиздердин сүрөтүн жарыялаган. Интернеттеги социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары алардын биринде дипломаттык деген сөздө Л тамгасы түшүп калганын жазып чыгышкан болчу. Кыргызстанда бала төрөлгөндө бериле турган сүйүнчү акчаны алуу жолдору автоматташтырылат жана болушунча жөнөкөйлөтүлөт. Бул маселе өкмөттө өткөн жыйында талкууланды. Анда сүйүнчү акча февраль айынын ортосунан тарта колго тие баштары, ата эне документ чогултуп убара болбош үчүн бала төрөлгөндө ага күбөлүк берилип жатканда тиешелүү маалыматтар электрондук түрдө социалдык өнүгүү органдарына, андан кийин банк кызматтарына өткөрүлүп берилери айтылды. 1-январда күчүнө кирген мыйзамга ылайык жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча берилет. Ар бир балага 4000 сом өлчөмдө сүйүнчү акчаны алыш үчүн жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылышы керек болот. Бул акчанын көлөмү аймактын өзгөчөлүгүнө жараша түрдүү болушу ыктымал. Маселен, Нарын облусунун Ат Башы районунун айрым айылдары үчүн өкмөт аныктаган атайын коэффициенти негизинде сүйүнчү акча 7200 сомго чейин жетет. Адистин адатердин айтымында сүйүнчү акчаны бала төрөлгөндөн тарта бир жер аралыгында алса болот, андан кийин алууга укугу жок болот. Борбордук шайлоо комиссиясы Үгүт маалында добуш сатып алууга жана жалган маалымат таратууга каршы натыйжалуу аракеттенүү максатында административдик жана кылмыш жоопкерчилиги боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуш кылууда. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда билдирди. Шайылдабекова шайлоо мыйзамдарында кемчиликтер бар экенин, талапкерлердин жана партияларды каржылоо булагын ачыкка чыгаруу жана үгүт иштерин жүргүзүү боюнча да өзгөртүүлөр керек экенин белгиледи. Мамлекет башчы Кыргызстандагы соңку президенттик шайлоо таза мыйзам чегинде өткөнүн айтып, бирок шайлоо процессине акчанын таасири тийгенин кошумчалады. Буга байланыштуу ал шайлоо учурунда баардык талапкерлер үчүн каражатына карабастан бирдей шарт жана мүмкүнчүлүк түзүү максатында шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу керек экенин белгиледи. Былкы жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланды. Бул тууралуу жарылыкка бүгүн мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков кол койду. Президент бул багытта бир топ иштер буга чейин жасалганын, бирок социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн чаралары азыркы убакта системалуу боло элек экенин белгиледи. Жарылыкка ылайык аймактарда чакан орто ишкердикти колдоо, экспорт үчүн шарт түзүү, инвестиция тартуу, ирригацияны өнүктүрүү, 2023 жылга карата ар бир айылды таза суу менен камсыз кылуу, транспорттук тейлөөнү жакшыртуу, жергиликтүү маанидеги автоунаа жолдорду жолдорду реконструкциялоо жана оңдоо, санариб инфраструктурасын, саламаттыкты сактоо мекемелерин өнүктүрүү 2024 жылга бардык облустук бириккен ооруканаларды реконструкциялоо жана кайра жабдуу, билим берүүнүн сапатын арттыруу жана спорттук борборлорду түзүү максаты коюлууда. Бишкек шаарында уруксат берилбеген жерге токтотулган автоунааларды мажбурлап эвакуациялоо кайра башталды. Автоунааларды мажбурлап ташып кетүү кызматын тендерден утуп алган Портал Групп фирмасы жүргүзүп жатат. Бир автоунааны эвакуациялоонун чыгымы 1350 сомду түзөт жана бул сумманы эреже бузган транспорт ээси төлөөгө милдеттүү болот. Дагы бир кабар, Нарын шаарында хоккей оюну боюнча эл аралык мелдешүү өтүп атат. 40 жаштан өткөн ардагер хоккейчилердин арасында уюштурулган бул таймашка 4 команда катышууда. Алар Орусиянын Челябинск шаарынан, Казакстандын Алматы шаарынан жана Кыргызстандын аймактарынан келген командалар. Оюн 9 январда башталган, финалы эртең 11 январда өтөт. Нарын шаарынын 150 жылдык мааракесинин алкагында өтүп жаткан бул таймашта азырынча Орусиянын хоккейчилери алдыда келе жатат деп Азаттыктын Нарындагы кабарчысы билдирди. Сабыр, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырды жаңылыктар менен. Азаттык чекит орг сайтында маалыматтар улам жаңылаштырат. Улуттук банктын расмий эсеби боюнча айрым валюталардын бааларын айтып кетейин. 1 АКШ доллары 68 сом 95 тыйын, евро 82 сом 32 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 20 тыйын. Эми азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Экстремисттик террорчул уюмдарга таандык жана ушул багыттагы маалыматтар тараткан делген 159 интернет сайттын Кыргызстандын аймагында ачылышына бөгөт коюлду. Бул тууралуу прокуратура кабарлады. Буга чейин айрым эксперттер, айрым маалымат коопсуздугу боюнча эксперттер интернетте, анын ичинде социалдык тармактарда экстремисттик уюмдарга тиешелүү ондогон сайттар Кыргызстанда тоскоолдуксуз эле ачылып жатканын айтып сын тагышкан эле бийликке. Бул тема боюнча кесиптешим Канымгүл Илкеева бүгүн макала даярдап жатат. Канымгүл, сөз сенде.
Ушу башкы прокуратуранын маалыматына караганда, экстремисттик террорчул уюмдарга таандык жана ушул багытта маалыматтарды таратып келатат делген 159 сайттын Кыргызстандын аймагында ачылышына тыюу салынды. Мекеменин маалыматка ачы Салманбет Абдырамановдун белгилешинче, соттун чечими менен тыюу салынган сайттардын басымдуу бөлүгү Хизбут Тахрир, Талибан жана Ислам мамлекети сыяктуу уюмдарга тиешелүү.
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики в 2017 году...
Кыргызстандын башкы прокуратурасы 2017 жылы экстремисттик жана террористтик мүнөздөгү маалыматтарды тараткан веб сайттарды жабуу боюнча сотко 15 арыз жолдогон экен. Анын натыйжасында ушу 159 интернет булактын ишине тыюу салыныптыр. Кыргызстанда жогоруда айтылгандай ушул Хизбут Тахрир, Талибан, Ислам мамлекети, Түркистанды бошотуу кыймылы, Өзбекстан ислам кыймылы, Аль-Каида сыяктуу радикал деп саналган 10 ашуун уюмдун мындан сырткары дагы айрым диний агымдардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Буга чейин социалдык тармактар жана интернет боюнча коопсуздук боюнча адистер экстремисттик уюмдарга тиешелүү ондогон сайттар өлкө аймагында тоскоолдуксуз эле ачылып келатканын сынга алып чыгышкан болчу. Facebook сыяктуу интернеттеги коомдук тармактар аркылуу да барак ачып алып ошол негизинен өздөрүнүн ишмердүүлүгүн ачык айкын эле жайылтып демократиялык түзүлүштү кулатуу, халифат куруу чакырыктары кыргыз тилинде жада калса жарыяланып атканын билдиришкен. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев ушул сайттарды көзөмөлдөөгө негизинен каражат дагы, адистер дагы тартыш экенин белгилеп атат. Анын айтымында элдин диний сабатсыздыгы жоюлганда гана ошол мисалы кайсы сайттан, кайсы социалдык тармактардан чыккан маалыматтар өздөрү эле иргеп ала тургандай деңгээлге жетмейинче бул бөгөт коюулардан деле толук натыйжа чыкпайт деп айтып атат.
Жөнөкөй эле сайттардын ичине деле ошо экстремисттик материалдарды кээде чыгарып койгондор болуп калып атат. Анан мунун баарын карап чыгыш үчүн бизде каражат жагы тартыш, адистер дагы тартыш, улуттук коопсуздук комитетинин деле белгилүү эле штаттары бар. Анан сайттарга булак керек эткен бир эле жагы күрөшүнө ар кайсыдан болуп чыккан нерселер ушул натыйжасы менен күрөш болуп калып атат да. Бирок ошо сайттардагы мазмунун жок бул экстремисттик сайт экен деп окуган киши биле тургандай деңгээлге жетсек биз ошондо жакшы натыйжа болот да.
Бирок социалдык тармактар көбүнчө маселе болсо керек, э?
Негизги жаштарды азгырып аткандагы аларга тузак коюп аткан багыттар негизги топтор дагы ушул тармакта иштейт деп белгиленип атат. Негизинен ушу башкы прокуратура өздөрүнүн арызынын негизинде өткөн жылы дагы 100 чукул сайттын ишине бөгөт коюлган. Бирок адистер айтып атышат, бул сайттарга бөгөт коюу толук күрөш деп айтпаш керек, себеби ошол эле интернет булактар башка аталыш менен же болбосо башка өлкөдө туруп алып деле жаңыдан сайт ачып иштей берген толук ыктымал мүмкүнчүлүгү бар деп айтып атышат. Ошон мындан сырткары башкы прокуратура бөгөт кое албай турган сайттар бар. Ошол эле мисалы YouTube'да канчалаган видеолорду тапкан мүмкүнчүлүгү бар деп айтып атышат. Негизинен Борбор Азияга террордук экстремисттик идеяларды жайылткан 500-600 ашык ар кандай интернет сайттар бар экени айтылып жүрөт. Аларда ошо жихадка, бийликке баш ийбөөгө, халифат курууга чакырыктар, ошол эле мисалы куралды кантип жасоо керектиги тууралуу дагы видеолор ачык эле көрсөтүлүп келет. Негиз адистер болсо ушул багытта иштөөчү атайын бир борбор болушу керек, жоон топ кызматкерлерден турган борбор болушу керек, азыр зарыл деп айтып атышат.
Рахмат Канымгүл Элкеева, бул темага кененирээк кечки азаттыкта дагы токтолот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Дагы биздин бүгүнкү күн темасынын бири Кыргызстанда Апрель деген аталыштагы жаңы телеканалдын түзүлгөнү болду. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакындарына таандык делген 11 каналдын негизинде түзүлмөкчү экен. Каналга буга чейин 5-нчи каналдан кеткен жамааттын бир бөлүгү өтүп жатканы да маалым болду. Деги эле өзү Кыргызстандагы соңку кездеги медиа айдыңындагы өзгөрүүлөр тууралуу кесиптешим Бакыт Асанов бул жаңылыктан кийин баян даярдап жатат. Бакыт, салам.
Саламатсызбы?
Биринчи ошол эксперттик пикирлерден баштасак, эксперттер эмне деп атышат? Бул мисалы каналдардын ачылышы же болбосо жетекчилердин өзгөрүшү?
Чындыгында эле акыркы учурда ошо Кыргызстандын медиа айдыңында мындай көзгө көрүнөрлүк өзгөрүүлөр болуп жатат. Буга ошол 5-нчи каналдын мурунку жамаатынын бир бөлүгү бул каналдан кеткендиги, жетекчилиги баш болуп, андан сырткары саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык делген НТС каналынын айланасындагы акыркы иштер, андан сырткары ушул медиа айдыңда бир катар каналдардын пайда болушу, маселен ошол эле Next TV, New TV деген сыяктуу, андан сырткары жаңыдан дагы бир катар каналдардын ачылары тууралуу маалыматтар,
же кичинекей эле бир эле аймакта чыгып жүргөн
каналдардын борборго
келип же болбосо аймагы
аймактык мындай өзүнүн кеңейткендигин,
аудиториясын,
мына ушул сыяктуу өзгөрүүлөрдүн болуп жаткандыгын азыр көрүп жатабыз. Ал эми ушул жаңылыктарга мына кечээ эле Кыргызстандагы маалымат каражаттарындагы жаңы канал тууралуу айтылган кабар дагы кошумча болду. Маселен, Кактус медиа порталы ошол жакын арада Апрель деген шарттуу ат менен, азырынча шарттуу ат менен канал ачылары тууралуу айтылып жатат. Ага бул канал, сиз белгилеп өткөндөй, 2 жылдан бери иш алып барып келаткан 11 деген каналдын базасында ачылат деп маалымат айтылды. Бул негизинен ошол мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жакындарына таандык канал катары белгилүү болчу 11. Мына жаңы каналдагы мына ошонун улантып өзүнүн кеңейтип ишмердигин, анан жаңы бир формат, жаңы дем күч менен ачылары айтылып жатат. Эми муну азырынча ошол президенттин жанындагы жакын адамдары расмий түрдө тастыкташкан жок.
Бирок
жаңы кеңсеси, анан жанагы мен белгилеп өткөндөй мурунку 5-нчи каналдын жамаатынын бир бөлүгү азыркы учурда, азыркы тапта 11 каналына барып кошулуп иштеп баштагандыгы белгилүү болду. Маселен,
ошол 5-нчи каналдын чөйрөсүндө жакшы иштеп аткан команда катары белгилүү.
Команда катары белгилүү. Анан маселен, ушул 5-нчи каналдын шеф-редактору Дмитрий Ложников 11 каналынын жаңыдан башкы директору болуп дайындалган экен. Муну ал Азаттык менен баарлашкан учурунда тастыктады. Анын айтымына караганда, ушул 11 каналында жакын арада өзгөрүүлөр болот. Анан ошол апрель деген ат менен чыгабы же башка ат менен чыгабы, бул тууралуу маалыматты комментарийлеген жок, бирок ал төгүндөгөн да жок, тастыктаган да жок. Анан негизи айта турган болсок, бул 11 каналы буга чейин эле президенттин мурдагы кеңешчиси, эң жакын адамдарынын бири делген ошол Икрамжан Илмияновго таандык экендиги айтылып жүргөн. Негизи юридикалык жактан каттоодо Каныбек Туманбаев аттуу жаранга таандык. Ал болсо 2015 жылкы шайлоодо социал демократиялык партиянын тизмесинен депутаттыкка ат салышкан. Ошондой эле ошол Икрамжан Илмияновдун жакын адамы катары белгилүү экендиги көпчүлүк саясий чөйрөдө да айтылып келатат. Анан эми эксперттер бул тенденцияны, ошол жаңы каналды ачуу тенденциясын мындай Кыргызстанга таандык көрүнүш катары баалашкан менен президенттин айланасындагылардын ушул канал ачуу аракетин, бул ошол мурунку президенттин командасынын өз таасирин дале болсо сактап калуу жана ошо массалык маалымат каражаттары тарабынан ушу маалыматтык мындай колдоо катары колдоо аракети катары сыпаттап жатат. Ал эми Кыргызстандын ошо медиа айдыңындагы акыркы өзгөрүүлөрдү болсо эксперттер бир нече себеп менен байланыштырат. Биринчиден, ошол көбүн эсе жана саясатчылардын телеканал ачууга мындай киришип жаткандыгы, бул ошо саясий кадыр баркын салмагын көтөрүүнүн бир каражаты катары медианы маалыматтык жактан колдоого муктаждык менен түшүндүрсө, экинчи жактан 2016 жылдан тарта Кыргызстан санариптик форматка өтпөдүбү? Мына ошондо канал ачуунун мындай машакаты бир аз азайып, анан мына ушуга байланыштуу дагы жеңил болуп калгандыгы үчүн дагы жаңыдан каналдар ишмердик жүргүзө баштагандыгы менен
түшүнүктүү. Бакыт, чоң рахмат. Албетте, кенен жана кызыктуу тема, кечки азаттыкта дагы кененирээк угабыз. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. 15-16 мүнөт өттү, жаңылыктарды эске салып кетели. Бишкек жылуулук электр борбору журналисттерди чогултуп, борбор шаарды каптаган түтүнгө байланыштуу түшүндүрмө берди. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт маалында добуш сатып алууга жана жалган маалымат таратууга каршы натыйжалуу аракеттенүү максатында административдик жана кылмыш жоопкерчилиги боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуш кылууда. Бишкек шаарында уруксат берилбеген жерге токтотулган автоунааларды мажбурлап эвакуациялоо кайра башталды. Нарын шаарында хоккей оюну боюнча эл аралык мелдешүү өтүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Сабыр Абдымомонов. Эми эл аралык баянга кезекти берели. Түркия дээрлик 1.5 жылдан бери өкүм сүрүп келе жаткан өзгөчө кырдаал режимин дагы 3 айга узартканы турат. Түрк өкмөтү мындай режим өлкөнүн коопсуздугу үчүн зарыл десе, оппозиция ал бийликтин каршылаштарын куугунтуктаганга жардам берет деп сындап келет. Кененирээк Кубат Касымбеков баяндайт.
Түрк бийлиги 2016 жылдын июль айындагы 240 кишинин өмүрүн алган төңкөрүш аракетинен кийин өлкө аймагында өзгөчө кырдаал жарыялаган. Андан бери бул режим 5 жолу 3 ай сайын узартылып отуруп, акыркысынын мөөнөтү 19 январда аяктаганы турат. Президент Режеп Тайып Эрдоган төрагалык кылган министрлер кеңешинин дүйшөмбүдөгү жыйынынан кийин өкмөт башчынын орун басары Бекир Бозда өзгөчө кырдаал режими боюнча билдирүү жасады.
Улаанүстү хал бир дефа дагы узатылачак.
Өзгөчө кырдаал режими дагы бир жолу узартылат. Эреже катары улуттук коопсуздук кеңеши сунуш иретинде бул боюнча чечим кабыл алышы керек. Андан соң бул маселе министрлер кабинетинде талкууланат. Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынынын күн тартибине коюлат.
Деди Бекир Бозда. Евробиримдик баштаган эл аралык уюмдар өзгөчө кырдаал режими киргизилгенде эле бул аракет түрк бийлигине өлкөнү каалагандай башкарууга шарт түзөт деп сындашкан. Мындай режим өкүм сүргөн 1.5 жыл ичинде Түркияда буга чейин болуп көрбөгөн тазалоо операциялары өттү. Түрк бийлиги төңкөрүш аракетинин артында турат деп АКШда боозгунда жүргөн түрк динаячысы Фетхулла Гуленди жана анын тарапташтарын күнөөлөсө, Гулен бул дооматтарды четке кагып келет. Кантсе да төңкөрүш аракетинен бери Түркиянын аймактарында Гулен кыймылына тиешеси бар деген негизде кеминде 110 000 ашуун адам кызматтан четтетилди. 50 000 киши камакка алынды. Жазага кабылгандардын арасында мамлекеттик кызматкерлер, полиция, билим берүү жана армия жаатында иштегендер бар. 5 январда түрк президенти Эрдоган менен Парижде жолуккан француз лидери Эммануэль Макрон Түркияда журналисттер, окутуучулар жана студенттер соттолуп жатканына тынчсыздануусун билдирип, мыйзам үстөмдүгүн сыйлоо зарылдыгын белгилеген.
Nous avons un chemin de crête, qui est un défi pour tous les dirigeants.
Бардык лидерлер үчүн оңой болбогон бир жол бар. Ал заманбап дүйнөдө мыйзам үстөмдүгүн жана демократияны камсыз кылуу. Биздин демократия террорчулукка каршы бекем турушу керек. Себеби, мамлекет өз жарандарын коргоого милдеттүү. Ошол эле учурда биздин демократиялар мыйзам үстөмдүгүн да сыйлашы керек.
Complètement respecter l'état de droit.
Бирок түрк бийлиги батыш өлкөлөрүндө жана өлкө ичинде айтылган мындай айыптоолорду суу кечпейт деп мүнөздөйт. Ошондой эле өзгөчө кырдаал режими өлкөнүн коопсуздугу үчүн зарыл экендигин, соттолуп жаткандар террорчул уюмдарга жан тартарын белгилеп келет. Мындай позицияны президент Эрдоган Макронго жооп кылып, Парижде кайра кайталады.
Террор кенди кендине олушмуйор. Террорун ве террористин бахчыбандары бар.
Террор өзүнөн өзү түзүлө калбайт. Террор менен террорчуларды бапестеп өстүргөн багбандар бар. Ал багбандарды ойчул катары көрүшөт. Алар өз кезиптеринде ал тарапты сугарып турат. Ал жердин багбаны, акылманы катары аларды өстүрүшөт. Бирок ал адамдар маңдайыңа террорчу болуп чыга келет.
Инсандар каршыңыза террорист олорок.
Деди Эрдоган. Өзгөчө кырдаал режиминин узарышы менен катар тазалоолордун аягы да көрүнө элек. Декабр айынын соңунда эле Түркияда мамлекеттик кызматтарда иштеген дагы 2750 киши террордук топко байланышы бар деген жүйө менен иштен бошотулду. Иштен алынгандардын 637 аскердик кызматкерлер, 360 жандармерия өкүлдөрү, 150 илим жаатында иштегендер, ал эми калганы университет кызматкерлери болгон. Түркиянын куралдуу күчтөрү кызматтан айдылган 40,000 адамдын ордуна жаңыларын алууга киришип жатканын январь айында түрк мамлекеттик басылмалары кабарлап чыгышты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми уктурубузду студия коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн Азаттыкка Бакыт Рыспаев чакырганбыз. Бакыт мырза, саламатсызбы? Биз Бакыт мырза менен биргеликте аймактардын абалы жана өнүгүүгө дарамети тууралуу сөз кылабыз. Себеби президент 2018 жылды аймактарды өнүгүү жылы деп бүгүн жарлыкка кол койду. Бакыт мырза, мына сиз жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси катары бул темага жакынсыз деп чакырдык. Дагы бир кызык нерсе, сиз ошол узаган жылда декабрда Facebook баракчаңызда бийликке сунуш жолдогон экенсиз, так ушул аймактарды өнүктүрүү жылы жылы кылбайлыбы деп өзүңүздүн пикириңизди жазган экенсиз. Сиздин сунушуңузду кабыл алышкан го дейм.
Балким кабыл алган болушу мүмкүн деп мен дагы ойлоп атам, бирок эми бул кандай кабыл алса дагы бул экинчи маселе. Эң негизгиси ушул аймактарды өнүктүрүү жылы деп аталганына мен кубанып атам чынында.
Анда ушул сиздин сунуш пикирлериңиз ошол декабрь айында да көп адамдар талкуу жаратып ошол баракчада сөз болгон эле. Ушул аймактарды өнүктүрүү жылына, аймактарды өнүктүрүү маселесине, инфраструктураны өстүрүү, андан сырткары ошол өзүн өзү башкаруу органдары, айыл өкмөт, акимчилик болобу, облустук башкармалык болобу, ушулардын өнүктүрүү ишин дайыма эле чагылдырып келет Азаттык радиосу, башка маалымат каражаттары, социалдык тармактарда көп талкууланат. Эң негизги иш жүрбөй аткан эмне дейбиз, тоскоолдук дейбизби, бир оор нерсе дейбизби, ушул тосуп аткан эмнелер деп приоритеттүү мындай бир маселелерди атай кете элесизби?
Биринчиден, бул 2018 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп аталган себеби дагы мындай жакшы болду деп мен ойлоп атам. Себеби бул жерде айыл аймактарды эле эсептебеш керек. Сиз айткандай ошол кезде эле район, областтар, шаарларды кантип өнүктүрөбүз деген маселе. Региондор өнүкпөйүн, мамлекет өнүкпөйт деген сөз бар эмеспи? Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул аймактар өнүктүрүшүбүз керек деп ойлойм да. Анан бизде бүгүнкү күндө 6,140,000 адам Кыргызстанда жашайт деп азыр статистикалык маалыматтар бар. Ошону алсак, ошол ар бир адам же айылда же шаарда жашайт. Айыл менен шаар экөө тең, бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасына кирет да. Ошондуктан бул жерде жана сиз айтып аткан эң негизги тоскоолдук кайсы болушу мүмкүн? Эң негизги тоскоолдук бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун милдеттери эмне? Мындайча айтканда, айыл өкмөт менен айыл шаар мэриясы өзүнүн депутаттары менен эмне иштерге милдеттүү, жана ошол эле учурда мамлекеттик деп аталган кызматтагы органдар, акимчиликтен баштап ошо райондогу соцфонд, налог, жанагы соцзащита деген сыяктуу уюмдар эмнеге милдеттүүлүгү так ажырата албай аткандыгыбызда да бул эң негизги маселе. Себеби жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамда 18-чи беренеде бүгүнкү күндө 25-ке жетти пункт. Ошону аткарат деп турат. Бирок бүгүнкү күндө айыл өкмөт менен мэриялар ошол 25 пунктту өзүнүн милдеттерин аткарбай эле көп учурда мамлекеттик органдардын же болбосо ошол эле министрлик, агенттик, фонд кызматтардын эле иштерин аткарып үстүдөн келген тапшырмаларды өзүнүн негизги милдети менен иш жасабай атат да. Мындайча айтканда финансылык жактан дагы жана башкаруу саясий жагынан дагы айыл өкмөт шаар мэриялары тушалып калган да. Ошондуктан бүгүнкү күндө эң негизги маселе кайсы болуп атат? Мына азыр президент же болбосо премьер министр айыл жерине барып эл менен жолукса, эл муну сурап атат да. Биздин көпүрөбүз бузулду, ички жолдорубуз иштен чыкты, таза суубуз жок деген. Бул маселелер президент менен премьер министрдин иши эмес негизичи. Бул ошол эле айыл өкмөт менен айыл шаардык мэриянын эле иши. Бирок ошолорду аткарайын десе кайра башка органдар ошол каражатынды алып кетип калып атат. Мындай саясий жагынан дагы укук толук берилбей атат да.
Борборлоштуруу деп коебу эле жанагы ошо мурдатан эле
калыптанып
бир Бакыт мырза, мындай көрүнүш бар да. Ооба, закон, мыйзам бардык бар, татынакай бардыгы жазылган. Мисалы айыл жеринде ошол аймактарда, райондордо ушул акимчиликтерде же болбосо айыл өкмөттө же болбосо жергиликтүү кеңештин депутаттыгына баргандар көбүнчө эле негизги максат катары ушул өзүнө бир пайдалуураак бир жерди алып калуу же болбосо дагы ушул өзүнүн кандайдыр бир бизнесине көмөкчү катары иш катары баалашат да. Ушул жок, мен ушул жанагы кагазда жазылган милдеттерим аткарышым керек, региондо өнүктүрүшүм керек, моундай моундай эмелер деп барбайтын бир приоритети ошол өзүнүн жеке кызыкчылык үчүн гана иштейт да. Мисалы бар айлыгы аз да, андан көрө мен ошол бизнесимди же болбосо бир жерден жер өзүнө бөлдүрүп алсам же ушундай бир бизнесимди
түшүндүм.
Ооба,
бул жерден баягы
качан жеңе аласыз?
Кой аксагы менен жүз дегендей ошондой адамдар да бар. Бирок баардыгы эле ошондой деп атаганга болбойт. Ал жерде дагы патриоттор, ушу айылым өнүксүн, мамлекетим өнүксүн деген адамдар толтура. Ошол эле айыл өкмөттөрдө, айыл кеңешинин депутаттары, шаар мэрияларында ошол адамдар эми сөзсүз түрдө аларды окутуу маселеси өзүнчө маселе. Бирок ошол иштерди аткарып бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мындай кайсы бир деңгээлде кадыр баркын алып келген адамдар да бар сөзсүз түрдө. Анан мен ойлойм, биринчи кезекте ошол айыл өкмөттөр менен шаар мэрияларынын мына бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкарууда 82% дотацияда болуп атат, өздөрүнүн каражаты өзүнө жетпей. Мен ойлойм, ушул жылдын утурлап өкмөт тарабынан ошол башкаруу жаатында атайын бир реалдуу иш чара документин кабыл алып туруп ошону жылдын аягына чейин ошону ишке ашырыш керек да. Анан бир кооз эле документ жасап коюп анан жылдын аягында буларды жасадык деп жаап койгондо андан эч нерсе чыкпайт. Ошондуктан реалдуу ишке аша турган нерселер саш керек. Мисалы эң негизги кайсыл маселе деп айтат элек да. Бүгүнкү күндө административдик аймактык реформа деген маселе биз 4-5 жыл артта калып калдык өзүнүн планынан. Мына негизи бир 3 жыл мурун областтык структуралардын баары жоюлуш керек эле. Райондор ирилешиш керек болчу. Мисалы бүгүнкү күндө 15-20 миң калкы бар райондор бар. Ошол эле учурда 380 миң калкы бар мына өз тиги Кара Суу району, Сузак, Өзгөн райондору 200 миңден ашык калкы бар. Бул Нарын менен Талас областын кошкондонго барабар райондор болот атпайбы? Ошол эле учурда айыл өкмөттөр бар, 50 миң калкы бар, 45 миң калкы бар. А бир айыл өкмөттө мына миңге жетпеген калкы бар айыл өкмөттөр. Ошондуктан айыл өкмөттөрдү дагы райондорду да ирилештирип ушул бир атайы азыр мисалы мен билгенден өкмөттө 2-3 варианты бар. Ошону мамлекет ушул саясий эрк менен ошол моделди кабыл алыш керек дагы ошону канчалык тез ишке ашырса мамлекет ошончолук мындай алдыга жылганы элге сезилет эле да.
Бакыт мырза, сизге чоң рахмат. Бирок угармандардын эсине салып кетейин, биздин студияда жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Бакыт Рыспаев болду. Урматтуу угарман, албетте бул маектин толук версиясын сиздер азаттык чекит орг сайтынан дагы уксаңыздар болот. Азыр эфирден сырткары биз маегибизди сөзсүз түрдө улантабыз. Угарман, сиз уккан угуп жаткан радио бул Азаттык радиосу болду. Бардык баян маектерибиз бул бардыгы толук версиялары сайтыбызда жайгаштырылат. Дарегибиз азаттык .org. Ошондой эле биздин YouTube-дагы каналыбыз бар. Ал жерде биздин бүт видеопродукциябыз чыгат. YouTube-дагы каналыбыздын аты Азаттык. WhatsApp номерге сунуш пикир жазыңыз. 0550 98 87 55. Эсен туруңуздар.